Вие сте со SBS на Македонски.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска.
По денешниот билтен, Викторија е на пат да претрпи екстремни услови за пожари поради тековниот топлотен бран. Соединетите американски држави активно разговараат за купување на Гренланд. Македонскиот државен врв упати честитки по повод големиот православен христијански празник Божик и во спортот Австралија на повидок за победа од 4:1 во серијата Ашис во својот последен ден. Противпожарните власти велат дека цела Викторија може да очекува екстремни услови за пожари утре петок поради тековниот топлотен бран, предупредувајќи дека сите пожари што ќе избувнат веројатно ќе бидат надвор од контрола. Се очекува целосната забрана за палење оган да продолжи низ цела Викторија во текот на наредните денови, а очекувања да се дека во петок ќе се случи врвот на екстремните температури и опасноста од пожари низ целата држава. Неколку пожари веќе горат низ Викторија, а топлите суви и ветровити услови ги попречуваат напорите на пожарникарите. Шефот на противпожарната служба Джейсон Хефернан вели дека жителите на Викторија треба да имаат подготвен план за пожари за утре петок.
Fires under these conditions are uncontrollable. If a fire starts and take hold, it will spread very quickly. And I'd like to echo the minister's advice in respect to Victorians having your bushfire survival plan. Now is the time to review it. Have a conversation with your family about what you are going to do, what your trigger points are, where you are going to go.
Пожар во шумите на Државниот парк Маунт Лосон во на североистокот на Викторија веќе изгоре 900 хектари, а се очекува да се прошири на 2000 хектари откако се завршат операциите на планирано палење. Ново истражување покажа дека една од 15 посети на оделенијата за итни случаи во болниците во Камбера може да се припише или на екстремна топлина или на екстремен студ. Истражувањето од Австралискиот национален универзитет вели дека како што ефектите од климатските промени стануваат почести, особено екстремно топлите денови, ќе станат поголем двигател на бројот на здравствени итни случаи. Студијата предвидува дека приемите поврзани со топлината ќе се зголемат на 2,7% од сите итни случаи помеѓу 2040 и 2061 година, но приемите поврзани со студот ќе се намалат. Водечкиот автор на студијата, доктор Майкл Тонг, вели дека никој не може да избега од последиците од климатските промени, а студијата покажува дека намалувањето на емисиите на јаглород е клучно. Соединетите американски држави велат дека активно разговараат за купување на Гренланд. Председателот на САД Доналд Трамп во последниве денови повторно ја спомена можноста САД да го контролираат островот. Изразени се стравувања дека вклученоста на САД во војната операција минатиот викенд во Венецуела би можело да послужи како некаков шаблон или инспирација за акција на САД во Гренланд. Големиот остров со 57 милијади жители е контролиран од Данска, сојузник на САД во НАТО. Прессекретарката на Белата куќа Каролин Левит вели дека господин Трамп го смета Гренланд за стратешки важен.
The president has been very open and clear with all of you and with the world that he views it in the best interest of the United States to deter Russian and Chinese aggression in the Arctic region. And so that's why his team is currently talking about what a potential purchase would look like.
Германскиот министер за надворешни работи Јохан Вадепул вели дека иднината на Гренланд е прашање за кое Данска и народот на Гренланд ќе одлучат. Организацијата на Обединетите нации повтори дека верува во територијалниот интегритет на земјите членки. САД запленија два санкционирани танкери за нафта поврзани со Венецуела. Едниот трговски брод, наречен Бела 1, е запленет во Северниот Атлантик. САД го гонат овој танкер од минатиот месец, откако се обиде да избегне блокада на САД врз санкционираните нафтени бродови околу Венецуела. Беше санкциониран во 2024 година поради наводен шверц на товар за компанија поврзана со либанската милитантна група Хезболах. Вториот брод, наречен Софија, е запленет во Карибите. Министерката за внатрешна безбедност на САД, Кристи Ноем, тврди дека двата танкери се дел од она што таа го нарекува флота дух од бродови што носат нафта од Русија, Иран и Венецуела, спротивно на санкциите, главно до клиенти во Азија. Украина го повикува Кипар да го искористи своето ротирачко председателство со Европската унија за да ги продолжи преговорите за приклучување на Украина кон организацијата. Украинскиот председател Володимир Зеленски го посети Кипар за да го одбележи официјалното преземање на председателството од страна на Кипар. Тој вели дека Украина заслужува да го има она што го има речиси секоја друга земја во Европа.
Every nation matters and every free country in Europe deserves to be part of our shared European home. And that is what makes Europe stable and peaceful. Ukraine also deserves this to be an equal part of our common European home, and we hope that your presidency will be productive in moving us forward on this path.
Зеленски исто така го искористи својот говор за да повика на построги санкции кон Русија, велите дека секој долар што Русија го губи е долар што не може да го искористи за да ја потикне својата агресија. Христос се роди, навистина се роди, е поздрав што одекна низ цела Македонија и македонската диаспора широм светот и се користи за големиот православен христијански празник Божик. Божик се слави три дена, а според верувањата, целта на овој празник е да се поврзат луѓето на овој ден со Бога и со своите најблиски. Соборниот храм Свети Климент Охридски во Скопје традиционално беше централното место за Божикната литургија со која чиноначалствуваше поглаварот на Македонската православна црква, архиепископот господин Стефан. На литургијата присуствуваше и државниот врв, на граѓаните им посакаа мир, здравје и благосостојба. И председателката Гордана Силјановска-Давкова упати честитки за големиот христијански празник Христовото раѓање Божик.
Божественото во нас да го разбудиме. И затоа секоја година, како што и архиепископот рече, ние на овој ден фрламе еден поглед кон себе, се оценуваме и се прашуваме дали навистина се однесуваме со верба и со вера во доброто, во убавото.
А во земјава, полицијата во Квинсленд вели дека детективите разбиле меѓународен криминален синдикат по истрагите за наводна кражба на 60 возила во Бризбен. Детективите тврдат дека во октомври група странски државјани долетале во Бризбен и започнале организирана операција за кражба на одредени модели на Тојота, вклучувајќи Ленд Крузери и Прадо. Тие тврдат дека 60 возила биле украдени помеѓу 20 октомври и 1 декември и велат дека 7 мажи од тогаш се обвинети за повеќе од 300 прекршоци. Детективот Пол Далтон вели дека станува збор за високо организирана операција.
They are targeting the theft of vehicles for their personal gain, and through some tireless and exceptional police work, we've been able to completely dismantle this syndicate within a fairly narrow time frame. There have been no offences of this nature committed since these people have been arrested on the 2nd of December, and I can guarantee the public that this particular syndicate poses no more threat to our community.
Двајца тинејџери се оправуваат од сериозни убодни рани во Мелбурн, откако наводно биле намамени во парк од група момчиња вооружени со ножеви. Двајцата 15-годишни браќа наводно биле намамени во приградскиот резерват на 30 декември по онлайн расправија. Детективите велат дека биле нападнати од група, при што најмалку едно лице било вооружено со мачета. Истражителите објавија снимка од група момчиња како шетаат низ Caroline Springs непосредно пред нападот. Државниот министер за образование Бен Керол вели дека полицијата е свесна за загрижеността на заедницата околу насилството со ножеви во Викторија.
Look, we've seen record numbers of knives handed in as part of the machete amnesty. We've also, though, equipped the police. We've put in the Crimes Act standalone offences for knife crime. We've passed legislation. We'll continue to back our Victoria police and make sure there is a zero tolerance approach to knife crime.
Полицијата на Северната територија соопшти дека абориџанска мајка на 5 деца која починала додека била под полициска стража доживела медицински инцидент, иако извештајот од обдукцијата ја наведува причината на смртта како неодредена. 44-годишната Куманджај Демси била пронајдена без знаци на живот во незината келија во стражаницата во Тенан Крик на 27 декември, откако на Божич беше обвинета за тежок напад. Извештајот од обдукцијата ја наведува причината на смртта како неодредена, а експерт за патологија ќе спроведе токсиколошки тестови пред да се утврди официјалната причина за смртта. Во стражарниците во Дарвин, Кетрин Палмерстон и Алис Спрингс, медицинска сестра за притвореници, ги проверува медицинските досиеја и спроведува здравствени прегледи, но во стражарницата во Тенан Крик нема медицинска сестра. Смртта на господица Демси следува по неодамнешното одбивање од страна на владата на Северната територија да ѝ дозволи на работната група на Обединетите нации за произволен притвор да изврши инспекција на центрите за притвор, вклучувајќи ги и стражарниците. Нова студија покажа дека дрвјата низ Австралија умираат побрзо од новите, тренд што придонесува за зголемување на емисиите на јаглерод. Истражувањето предводено од Универзитетот во Западен Сиднеј и објавено во списанието Nature Plants откри дека дрвјата во сите видови екосистеми од тропски дождовни шуми до шуми со еукалиптуси со затоплувањето на климата се проретчуваат. Студијата се подпира на 83 годишни записи за над 2700 шумски парцели. Професорката Мелинда Медлин од Институтот за животна средина при Универзитетот во Западен Сиднеј вели дека климатските промени се клучна причина за овој загрижувачки тренд.
We've looked at how that rate of tree mortality has changed, and what we found is that it has increased over time in all of the forest types that we looked at. And we had data from southern Tasmania all the way up to the Northern Territory. All of them are showing this increase in tree mortality over time. And we've been able to associate that with the rise in temperature. So it's really a result of the changing climate.
Студијата е резултат на претходно истражување кое откри дека тропските дождовни шуми во Австралија се префрлиле од јаглеродни сунгери во нето извори на јаглерод диоксид. Ова се должи на зголемувањето на смртноста на дрвјата, бидејќи кога дрвјата умираат и се распаѓаат, јаглеродот што го складирале се ослободува во атмосферата. И во крикетот Австралија победи со 4-1 во серијата Ашис, откако спин боулингот на Боу Вебстер ги намали шансите на Англија за бодови во Јужна Африка. Вебстер се докажа како тројна закана во крикетот, освојувајќи 3 викети во 51 топка на четвртиот ден, додека стотинката на Джейкоб Бетел ја одведе Англија на 8 од 302 поени во вториот ининг, победувајќи со 119 поени на теренот. Откако веќе постигна 71 непоразен поен за Австралија, Вебстер вели дека бил среќен што се докажал и како закана со топката.
If you told me I was going to take 3 for with Ospin, I'd probably take that. It was satisfying to get some runs, no doubt. It's nice to be out in the middle. Albeit at 9, I didn't predict to be there, but I'll take both the runs and the wickets.
Од најновта курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,57 евра, 0,67 американски долари и 35,09 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 52,17 македонски денари, а 1 евро за 61,08 македонски денари. Наако се и временската прогноза за главните градови за утре, Перт, претежно сончево, максимално 28 степени, сончево и за Аделаид, максимално 39, Мелбун, делумно облачно, 31, делумно облачно и за Хобарт, 25, Камбера претежно сончево 38, сончево и за Сиднеј 33, Бризбен делумно облачно 29, Дарвин дожд и услови за бура 32 и претежно сончево за Алис Спрингс, максимална температура 42 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.